ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме црна кампања за пасивизирање на неопределените гласачи и намалување на излезноста. Во вториот круг од изборите ке нема проблеми со читачите на отпечатоци на прсти, уверуваат од Државната изборна комисија. Во Битола недостасуваат ученици кои се заинтересирани да бидат мајстори. Слушајте не. 17-годишна девојка од Демир Хисар е најмладата жртва на ковид регистрирана во последните 24 часа, соопшти Министерството за здравство. Според соопштението, таа имала диабет и не била вакцинирана. Изминатото денонокје од ковид починале 7 пациенти, а дополнително од регистарот на мој термин регистрирани су уште 4 пациенти. Министерството соопшти дека има 436 нови случаи на заразени со ковид од направени 2732 тестирања. Речи си половина од ново заразените се регистрирани во Скопје. Од владата реагираат дека постапките и изјавите од Бугарија, македонските граѓани ги доживуваат како непријателски, без да посочат на кои изјави и постапки реагираат. Предходно денеска, поранешниот бугарски премиер Бојко Борисов изјави дека за Бугарија да ја подржи Македонија, бугарското малцинство мора да биде впишано во уставот на државата. Вчера и бугарскиот преседател Румен Радев најави формулирање на нова политика кон земјава со посилен акцент на благосостојбата на македонските бугари. Од владата вела дека разбираат оти Бугарија е во предизборен период, но сметаат дека тоа не е причина за политички пораки за кампањски потреби кои излегуваат од рамките на европските вредности и се надвор од принципите за почитување на кој е изграден договорот за пријателство. Високиот представник на меѓународната заедница во Босна и Херцеговина, Христијан Шмид, денеска за прв пат се обрати пред пратениците на своје барање. Тој рече дека сите опции за решавање на кризата во земјата се на маса доколку нема диалог, иако интегритетот на земјата продолжи да биде загрозен. Кризата беше предизвикана од блокадата на државните власти од страна на представниците на Република Српска. Ова земја се состои од ентитети и така ќе остане. Никој нема интерес да го врати часовникот наназад. Меѓународната заедница нема само да стои настрана, рече Шмид. Соединетите држави денеска го издадоа првиот пасош кој содржи категорија X за секој што не сака да се изјасни дали е маж или жена, објави State Department-от. Се очекува следната година да се воведат категории за небинарни, интерсексуални и родова некомпатибилност. Не е сообщено кому му е издаден првиот пасош.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Како се наближува изборниот ден, така се вжештува и црната кампања. Аналитичари за Радио Слободна Европа велат дека целта на оваа кампања е да се намали излезноста на гласачкото тело на противникот. Власта објавува дека кандидатката за градоначалник на град Скопје лаже дека нема бугарско државјанство. ВМРО-ДПМНЕ пак обвинува дека има параполицијски структури кои одработуваат за владеачката партија. Има и обвинувања за подкуп и насилство. Зорана Гаджовска-Спасовска ја слушаме во продолжение.
Во изминатава недела како се приближува денот на изборите, така право пропорционално пушена се шири црната кампања на политичарите во битката за градоначалничкото столче. Медиумите, а особено социјалните мрежи, се преплавени со спонзорирани објави за оцрнување на противникот. Во вториот изборен круг ќе се гласа за 46 општини и градот Скопје, откако во првиот, кој се одржа на 17 октомври, се избра 34 градоначалници. Политичарите очекуваат битката на локалните избори да донесе и домино ефект на централно ниво. Премиерот Зоран Заев најави дека ако Петра Шелегов не добие втор мандат за градоначалник на град Скопје, тој ќе се повлече од премиерската позиција. Од друга страна, пак опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски локалната трка ја представува во јавноста како борба за централна власт, алудирајќи на можноста за ново парламентарно мнозинство. Политичките аналитичари велат дека црната кампања вообичаено служи за пасивизирање на неопределените гласачи и намалување на излезноста на изборите, со што битката би се водела само меѓу партиските поддржувачи. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека целта на негативната кампања не е да донесе гласови за партијата која пласира.
Единствената цел е да ги супресија, да ги намали гласовите на партијата која е нападната од таквата страна кампања, односно негативна кампања. И во таа смисла, последните обидувања за бугарско државјанство на Данела Арсовска имаат за цел да го намалат одзивот, односно бројот на гласови што таа би го добила од нејзините поддржувачи. Евентуално може да има секундарен ефект на мобилизација на поддржувачите на СДСМ против неа.
Според Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања, негативната кампања ќе одземе дел од гласовите, но помалку од очекуваното.
Затоа што генерално кога изгледноста помала, тогаш оние кои што излегуваат се на некој начин и повеќе убедени во однос на исправноста на својата одлука за да гласаат за еден од понудените кандидати.
Так. Првиот круг се одржа на 17 октомври, а вториот круг ќе се одржи на 31 октомври.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Проблемите со гласањето во првиот изборен круг се минато, велат од Државната изборна комисија. Очекуваат на гласањето в недела да нема проблеми со апаратите за читање отпечатоци од прсти, заради што во првиот круг имаше гужви и гласањето беше продолжено. Од Државната изборна комисија очекуваат и побрзо да се објават резултатите од гласањето. Фросина Димеск има повеќе на оваа тема.
В недела на вториот круг од локалните избори ќе има помалку проблеми со апаратите за читање од тисоци, уверува претседателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски. Во првиот круг на повеќе избирачки места се создадоа долги редици гласачи и чекања во услови на ковид пандемија, поради тоа што апаратите не ги препознаваа податоците. Избирачките одбори по неколку пати се обидуваа да успеат во процедурата која првпат се применуваше на македонски избори, со што се зголеми времето на чекање пред да се доде до гласачката кутија. Даштевски за Радио Слобод на Европа сега вели дека во овие две недели многу направиле за да не дојде до такви проблеми. Во секој училиште во кое ќе се гласа, ќе има еден човек од техничка поддршка, за да им помага на избирачките одбори, отекако што вели претседателот на ДИК, 90% од проблемите биле поради тоа што членовите не знаеле како да управуваат.
Во однос на постапката, значи, сега имаме прецизирано и сообщение пратено до овиците, а тие до избирачките одбори и на обуките се зборува, дека по два пати ќе се снима отпечаток од едниот и од другиот прст, а потоа ќе се употребува МР за скенерот, за личната карта и на крај матичниот број, па дури ако не го најде ни по матичниот, ќе може да стави отпечаток на прст во местото на изводот од избирачкиот список.
Даштевски смета дека вака прецизираната процедура нема да го одолговлече, туку спротивно ќе го скрати процесот. Отивели дека во првиот круг тој бил одолговлекуван, поради тоа што членовите на одборите не знаеле па губели по десетина минути. Инаку на 17 октомври беше продолжено времето на гласање по 19 часот поради редиците што се создадоа. Првично тогаш од Државната изборна комисија посочија дека проблемот бил поради тоа што дел од примероците од отпечатоци и од прсти што ги добиле од Министерството за внатрешни работи не биле целосно читливи. Од МВР пак тврдеа дека примероците ги исполнуваат минималните стандарди. Подоцна проблеми се јави и при објавувањето на избраните гласови во некои избирачки места. Така на пример неколку дена доцна резултатите од три избирачки места во општина Центар. Даштевски уверува дека сториле се и ваквите проблеми да се надминат.
Сега на сите обштински изборни комисии на председателите им е даден пин-код. Во избирачката изборна комисија има лице од статистика кој го има пин-кодот. И како доаѓаат записниците, он ги влесува еден по еден, за да биде тоа по-транспарентно, директно од обштинската изборна комисија да се внесува во Државната изборна комисија.
Вели Даштевски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Има училиште каде може да се образуваат. Фирми се заинтересирани да им понудат работа, но учениците во Битола ретко се одлучуваат да учат занает. Повеќе сакаат да одат во гимназија или во средното медицинско школо. Годинава тригодишното образование се стипендира од Министерството за образование и наука и секој ученик добива по 3500 денари месечно. Од Битола ни јавува нашиот дописник Жанита Здравковска.
На пазарот на трудот има недостиг на кадри со завршено тригодишно образование, како што се заварувачи, автомеханичари, бравари и друг вид на работници. До средното техничко училиште Јорги Наумов во Битола, каде постои паралелка за тригодишно образование, секојдневно стигаат барања од фирми за вработување на ваков квалификуван кадар, но тие не можат да испорачаат поголем број на завршени средношколци. За да се зголеми бројот, необходно е да се мотивираат што повеќе ученици да го продолжат продолжат образованието на ваквите три годишни занимања, но најмногу млади битолчани средното образование го продолжуваат во гимназијата, средното медицинско училиште, како и 4 годишните паралелки во техничкото училиште.
Па сака медицина, едноставно ме интересира и од секогаш сум сакала и интересираат медицинските науки. Се записав овде поради големата љубов кон медицината и за да бидам поблиску до оваа хумана работа.
Планирам моето образование да го продолжам во гимназијата и Јосиф Брз Тито, бидејќи можам да се отворам кон повеќе предмети од природните науки како и од општествените науки.
Моето образование сакам да го продолжам во техничкото училиште, бидејќи повеќе за работи ме интересираат од областта на техниката.
Велат младите битолчани. Со задолжителното средно образование и отварањето на факултети во повеќе населени места преку дисперзираните студии, се помалку средношколци се одлучуваат да учат занаети да бидат мајстори.
Градот и државата има недостиг од занимањата кои се основни за функционирање на општеството воопшто. Значи, ние ги нудиме сите кадри од електромашинска струка. Оно што е најголем на остаток се тригодишните занимања. Значи, дали заварувачи, дали автомеханичари во таа сфера.
Рече директорот на Средното техничко училиште од Битола Владимир Роме. Според него необходно е да се најдат механизми за мотивација на учениците. Годинава тригодишното образование е стипендирано од Министерството за образование и наука. За секој ученик даваат по 3500 денари месечно.
Ка Министерството оваа година, без да го проценува успехот на учениците, оние кои што се запишани во тригодишните паралелки, добиваат по 3500 денари, како мотивација.
Рече Министерката за образование Мила Царовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Објавените Пандора документи покажуваат како кинески Huawei работи во Србија. Технолошкиот гигант подпишал тајни договори со луѓе близки до државниот Телеком Србија. Првиот договор е подпишан во 2007-та, а последниот во 2014-та. Huawei е еден од најважните партнери на Српската државна телекомуникацијска компанија. Пренесува Гоце Танасов.
Тајните плаќања извршени преку офшор компанији беа откриени на 25 октомври како дел од Пандора документите. Протекување на речиси 12 милиони документи од 14 даватели на офшор услуги, кои беа набавени од меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари и мрежата за истрага на криминал и корупција КРИК со седиште во Србија. Мислам дека ова е прв пат да откриеме систем кој покажува како работи голема кинеска компанија во Србија, изјави за Радио Слободна Европа Весна Радоевиќ, новинарка на КРИК и еден од авторите на истрагата. Документите покажуваат тајни офшор плаќања извршени на Игор Јецел, поранешен извршен директор на Телеком Србија, вредни 1,4 милиони долари за договори, заеми, такси за консултации, како и станот офшор компанија кој Huawei го дал за консултантски услуги, на што финансиски експерти рекоа ги подигнува црвените знамења за корупција. Протекувањето на Пандора документите исто така покажа дека најмалку милион евра отишле во офшор компанији во собственост на Јецел и Милорад Игњачевиќ, истакнат српски адвокат кој имал деловни врски со Телеком Србија. Според документите од Јецел било побарано да му помогне на Huawei во добивањето одобренија и лиценци и да го поклони клиентот Телеком Србија да изврши плаќање на Huawei навремено. Вук Вуксанович, истражувач во Белградскиот центар за безбедносна политика за Радио Слободна Европа, изјави дека иако корупцијата на Балканот не е единствена само за кинеските фирми, оваа епизода покажува дека коруптивните практики се една од причините зошто локалните елити често се приемчиви за кинеските проекти. Иако извештајот не откри експлицитни докази за несоодветност, аналитичарите за Радио Слободна Европа изјавија дека офшор мрежата и протечените документи нудат увид во тоа како кинеските компании добиваат влијание во Балканската земја преку потенцијално корумпирани деловни и политички мрежи. Стефан Владисављев, аналитичар во Белградскиот фонд за политичка извореност, за Радио Слободна Европа изјави дека иако е посветено големо внимание на кинеските активности и инвестиции во Србија, овој случај представува редок пример на докази кои покажуваат како се освојува влијанието.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.